klimaktérium alebo prechod je obdobie straty plodnosti ženy. Ja som Janka Imrichová a v dnešnom Gynkaste, teda podcaste denníka SME, venovanom gynekologickým a pôrodnickým témam, sa budem Petra Kaščáka, primára a prednostu gynekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne, pýtať aj to, či klimaktérium alebo prechod naozaj nie je to isté ako menopauza. Zaujímať ma bude, či sa dá rozpoznať, že žena sa do tohto obdobia svojho života blíži. Určite sa dostaneme k hormonálnej liečbe, aj k téme úniku moču a ja naozaj verím, že sa dozviete mnoho užitočného. Pán primár, dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ešte raz základná otázka, klimakterium alebo prechod, vraj nie je to isté ako menopauza. Poďme to vysvetliť.
Je to taká akademická debata, že čo je menopauza, lebo menopauza je v podstate termín posledného krvácania. Hej. My máme také pojmy odborné. Menarché je prvé krvácanie v živote dievčaťa. Čiže keď sa pýtame ženy v období plodnosti, kedy ste mali prvú menštruáciu, tak do našej dokumentácie si zapíšeme menarché ako 12-ročná. A menopauza je posledné krvácanie. Čiže menopauza v podstate nie je nejaké obdobie rokov, ale je to dátum poslednej menštruácie a dá sa určiť až spätne. Keď žena je v tom veku, kedy sa očakáva, že už teda prechod sa blíži alebo proste je obvyklý, krváca, niekto krváca v tom období častejšie, niekto naopak sa tie frekvencie cyklu predlžujú a krváca už len raz za 2-3 mesiace, ale stále krváca, tak je práve v tom období prechodu, čiže klimakteria, čiže obdobie perimenopauzy, čiže okolo. A keď potom krváca a rok už nebude krvácať, tak spätne prehlásim, že menopauza bola pred tým rokom a každé ďalšie krvácanie už považujem za príznak možného ochorenia. Áno, že už to nie je príznak normálne fungujúceho cyklu, ale už musím byť veľmi opatrný, aby nebola práve príznakom problému u ženy. Hej, nemusí byť, ale proste už prehlásim, že menopauza bola vtedy a každé ďalšie krvácanie riešim. Takže je to vec akademická. Musím sa priznať, že aj mnohí gynekológovia to niekedy používajú tak, že akože menopauza sem, menopauza tam, ale exaktne povedané je menopauza posledné krvácanie.
Klimaktérium je teda obdobie straty plodnosti ženy a ja mám pocit, že sa viac než často spája s takými samými nepríjemnosťami. Je to tak?
Ono je to zase tak zjednodušene povedané, že strata plodnosti, lebo našťastie väčšina žien v tomto veku už má akoby reprodukciu vyriešenú, áno? Že už majú deti a dokonca mnohé ženy už majú vnúčata, čiže už táto strata by im ani vôbec v podstate nevadila, lebo už by ďalšie deti nechceli mať. Čo je ale problémom je, že naozaj hormóny ženu ochraňujú a hormóny sú jej samozrejme niekedy nám hormóny uškodia, ale vo všeobecnosti sú najmä estrogeny pre ženu majú veľmi, veľmi dobrý vplyv na celý jej metabolizmus, na zdravie kardiovaskulárneho systému, na fungovanie ženy ako osobnosti. A keď sa na to pozrieme, prečo sa žena dostala vlastne prečo sa dostáva do klimakteria, prečo nie je plodná celý život, lebo vieme, že muž tú plodnosť stráca oveľa pomalšie a oveľa takmer ani neviem, či vôbec v nejakom veku, hej? Tak vieme, že je to asi tak, že dnes žena prežije tretinu života, možno aj viac v období postmenopauzy, čiže po prechode, ale v minulosti tomu tak nebolo, čiže príroda to najskôr nastavila tak, že vieme, že priemerná dĺžka života bola 30 rokov, 35, čiže ženy sa do prechodu vôbec nedostávali. Hej? Čiže ono, možno to bolo primárne biologicky myslené aj takto. Že sa teda stvoriteľ čuduje, že žijeme tak dlho, že sa žena dostala do tohto obdobia, ktoré naozaj, ale nemali by sme zase strašiť, lebo niektoré ženy, a nie niektoré, ale mnohé ženy, prežijú to obdobie úplne, úplne bez akýchkoľvek problémov. Potom je skupina žien, ktoré vníma nejaké pocity, čiže že začne byť nepravidelný cyklus, ale tie celkové príznaky, že mám nejaké zvýšené potenie, mám tie návaly tepla, chvíľu mi je zima, chvíľu mi je teplo v tom istom prostredí. Niektoré ženy majú nespavosť, niektoré ženy majú nejaké depresívne ladenie. Zase, pokiaľ sú to zmeny, ktoré proste sem tam má obleje pot a tej žene to až tak nevadí a zvládne to, tak s tým netreba nič robiť. Ale potom sú ženy, ktoré trpia reálne takzvaným klimakterickým syndromom a to je vystupňovanie všetkých týchto príznakov a tam hormonálnou liečbou vieme veľmi, veľmi tej žene pomôcť a uľaviť.
K tej hormonálnej liečbe, tam sa ešte určite dostaneme, ale zaujímalo by ma ešte tak prakticky, čo sa deje s telom ženy v období prechodu. Už ste hovorili, že niektoré ženy si vlastne ani akoby nič nevšimnú, mnohé sú na tom ale horšie. Mňa to zaujíma tak nejako všeobecne.
Metabolicky a hormonálne sa toho deje veľmi veľa. Lebo hormonálne jednoznačne vyhasne funkcia vaječníkov.
Čo to znamená, že vyhasne?
Tým je to vlastne definované klimakterium. Mm-hmm. Že napriek tomu, že keď sme hovorili, ako je ten cyklus riadený, čiže napriek tomu, že hypofýza, čiže mozog, núti vaječník, aby pracoval, chcel by ešte, aby produkoval aj vajíčka. A vajíčka, to je zaujímavé, že počet vajíčok u ženy je daný a je daný už pri embryonálnom vývoji a paradoxne, keď je dievčatko vo vnútromaternicovom vývoji, tak má najviac tých takých, ono sa im hovorí, že primordiálne folikuly, tých mikrovajíčok, z ktorých by mohlo vzniknúť dozreté vajíčko a po narodení už ich iba ubúda. A pri klimakteriu sa dostaneme do situácie, že napriek tomu, že hypofýza, čiže hlava núti, tá ďalej funguje a núti vaječník, aby pracoval, nie je už vaječník schopný vyprodukovať vajíčko, ktoré by dozrelo a mohlo byť oplodnené. To je jeden moment. A k tomu dojde väčšinou skôr ako k vyhasnutiu hormonálnej funkcie. Hej? Čiže preto vieme, že žena môže otehotneť aj po 40-ke, aj po 45-ke, ale je to zriedkavé, hlavne po 45. roku života, aby ľahko otehotnela. Ale môže sa to udiať. Ale je to zriedkavé. Ale k prechodu dôjde väčšinou až okolo 50-ky. Čiže tie hormonálne funkcie, ešte ten vaječník je schopný produkovať, už nevytvorí vajíčko, ale ešte produkuje hormóny. Najmä tie estrogény. A už tým, že sa neprodukujú vajíčka, tak gestagénov už je menšina. Preto tie cykly začnú byť nepravidelné. Často, či už sa skracujú alebo predlžujú. Niektoré ženy dlho krvácajú a je to následkom tej nerovnováhy hormonálnej. Čiže v období prechodu začnú prudko stúpať hladiny tzv. Hypofyzárnych hormónov. Vaječník je nútený k práci a postupne, aj napriek zvyšujúcim sa hladinám hormónov, ktoré ho nútia k práci, nie je schopný ďalej pracovať a nie je schopný už produkovať ani hormóny. A žena vlastne dojde do obdobia menopauzy, čiže stratí aj menštruačné krvácanie. To sa stane vtedy, keď už vaječník neprodukuje ani toľko estrogénov, aby narastla sliznica v maternici. Následkom poklesu estrogénov dojde k zmenšeniu maternice, zmenšia sa prípadne napríklad myómy, to sú benigné nádory, sa zmenšia sa samotné vaječníky. Vplyv hormónov, lebo vieme, že žena je na hormónoch, akoby je celý metabolizmus závislý, žiaľ zoslabne stenší turgor, čiže tonus, alebo ako to povedať, kože, hej, že koža je taká tenšia alebo zraniteľnejšia, suchšia, začne stárnuť, zoslabne pošvová sliznica, ovplyvňuje to močový systém veľmi bezprostredne. Ženy majú často potom problémy s močením, s únikom moču a tak ďalej a tak ďalej. To je vplyv na pohlavný systém. Je vplyv na samozrejme sekundárne pohlavné znaky, čiže hustota prsníkovej žľazy sa zásadne zmení. Hej, už tá pevnosť prsníkov sa zmení. Ochabne pokožka na celom tele. Pokiaľ nebude športovať a aktívne žiť, tak začne byť ohrozená rizikom rednutia kosti, pretože estrogeny ovplyvňujú hustotu kosti. A žiaľ, začne byť zvýšene ohrozená nástupom hypertenzie, čiže vysokého tlaku, vďaka estrogenom väčšina žien chránená. Začnú sa nám ženy vyrovnávať mužom počte infarktov a ochorení srdca. Čiže tých zmien, ktoré sa začnú diať v tomto období, je relatívne veľa. Sú ženy, ktoré si to nevšimnú, lebo si nevšimnú tie sprievodné znaky, ktoré sa často opisujú, čiže tie zmeny pocitov tepla, že chvíľu mi je strašná zima, chvíľu zase horúco, mám tie návaly tepla, alebo mám zmeny nálad, depresie, hej, vyhasnú mi, stratím menštruáciu, niektoré ženy sa necítia ženou, deti už sú staršie, odídu, odsťahujú sa, ostane sama, či už teda s manželom, alebo úplne sama. Čiže niektoré ženy majú tieto vplyvy, ale keď si tieto nevšimne, tak samozrejme tie zmeny na úrovni metabolizmu sa žiaľ dejú u každej ženy.
Kedy si má žena možno začať všímať vo svojom živote nejaké zmeny, že po 40-ke má zachytávať nejaké signály, že niečo sa so mnou deje a toto sú prvé príznaky?
No, ja by som to asi povedal tak, že v podstate si to žena nemusí nejako všímať. Pretože bohužiaľ čas je krutý voči všetkým nám a ono, tá menopauza a prechod príde u každej ženy. Hej? A šťastné sú tie, ktoré si to nemusia všímať, hlavne v tom, že majú pravidelný cyklus a že nemajú hlavne nejaké dlhé obdobia krvácania, silné krvácania. Hej? Pretože to tú ženu veľmi bezprostredne handicapuje a vtedy často, a vieme, že veľa žien po 40-ke, 45-ke má opakované, laicky povedané čistenie, čiže kiretáž, práve preto, že sa nedá akoby zastaviť krvácanie silné, potom musia užívať lieky a tak. Ale pokiaľ žena nemá problémy a chodí na normálnu prevenciu gynekologovi, tak v podstate by to nemala riešiť, lebo mala by žiť aktívnym životom, to, čo sme sa bavili o hustote kosti, mala by športovať, to je najväčší stimul na hustotu kosti. Hej, keď má normálnu stravu, tak jej to, nehovorím, že vôbec nehrozí, tie estrogeny tomu pomáhajú, ale zase dá sa mať kvalitné kosti aj bez estrogenov. Keď nefajčí a žije zdravo a má normálnu hmotnosť a kontroluje si tlak a nemá predispozíciu, tak proste nebude mať ani hypertenziu. Hej, čiže vlastne nemusí tomu pripisovať a budiť sa, že kedy už príde ten prechod a desiť sa toho. Pre veľa žien je prechod záležitosťou normálnou. Mnohé ženy napríklad, ktoré mali nejaké poruchy cyklu a problémy s menštruáciou, sa paradoxne cítia aj lepšie. Hej, stratia tento problém a oslobodia sa. Hej, niektoré ženy nechcú byť tehotné, nemôžu užívať napríklad antikoncepciu a boja sa v tom období, že čo keby som teraz ešte otehotnila. Čiže nemôžeme sa pozerať, alebo nemali by sme sa pozerať na prechod iba ako nejaké negatívum. Mnoho žien sa paradoxne oslobodí. To, čo som predtým spomenul, že odídu deti, založia si svoje rodiny, ženy sa začnú venovať svojim aktivitám, svojim koničkom, ktorým sa nevenovali a nemali na ne čas pri výchove detí. Hej? Takže prechod môže priniesť aj ďalšie možnosti a inšpirácie. Takže, že by sa žena mala báť a mala by si niečo všímať a robiť nejaké špeciálne opatrenia, v podstate to ani nepomôže, lebo to je záležitosť, ktorá je daná hormonálne a neoddiaľ.
A skúsim sa ešte takto spýtať. Keď sa napríklad žena spýta svojej mami, kedy na ňu prišiel prechod, alebo kedy sa dostala do tej menopauzy, pomôže táto informácia? Je tam nejaká spojitosť?
Pomôže je v tom, že áno, väčšinou vieme, že keď mala mama prechod pred 50-kou, tak je väčšia pravdepodobnosť, že to bude mať aj jej dcéra skôr. A zase, keď sú rodiny, že mama mala ešte ako 55-ročná napríklad menštruácie a bude to mať aj žena, ktorá sa o to zaujíma, tak vie, že u nás v rodine to tak bolo, ale sú to také veci, ktoré sú zaujímavé z pohľadu, že áno, my to tak máme v rodine, ale určite sa na ne nedá spoľahnúť.
Čo sexuálny život žien v prechode, ono vplyvom všetkých tých hormónov asi klesá aj chuť na sex. Je to pravidlo?
Ono je to, toto je veľmi ťažká otázka, samozrejme v prvom rade pre sexuologa, ale my ako sme si kedysi samozrejme sa všetci pozerali na to a mysleli sme si, že žena k prechode alebo po klimakteriu a nie len žena, ale aj starší muž, že proste tam už sa akoby intimný život nevedie, tak to je veľký omyl, ktorý sme dávno vieme, že proste takto to nie je a že mnoho ľudí aj vo vysokom veku alebo vyššom veku majú aktívny intimný život a tak ako keď má žena partnera, milujúceho a nemá nejaké zdravotné problémy, vážne, tak ako som spomínal, napríklad odpadne obava o neželanú tehotnosť. Áno? Čiže mnoho žien stratia sa problémy s krvácaním. Takže ja si myslím, alebo vieme, že je pravdou, že frekvencia intimného života klesá s vekom. O tom sa netreba debatovať. Mnoho ľudí ani nemá partnerov, keď sú vo vyššom veku. Mnohé ženy majú chorých manželov, ktorí nemôžu už mať pohlavný styk. A naopak, mnoho žien má dôjde k poklesu napríklad orgánov panvové, k prolapsu, čiže poklesu maternice a pošvových stien a oni majú kvôli tomu nejaký pocit hanby, hej, ktorý by nemuseli mať. Pretože tomu ten partner, keď oni spolu žijú celé roky, tak ten stav sa väčšinou vyvíja postupne a pokiaľ nedôjde k úplnému vypadnutiu maternice, tak intimný život tým nemusí byť vôbec handicapovaný. Samozrejme, veľa žien môže trpieť suchosťou slizníc, to čo som hovoril, z poklesu hormónov, a tým pádom pre niektoré ženy môže byť pohlavný styk bolestivý alebo nepríjemný. A pokiaľ je to len z tohoto dôvodu a žena inak má partnera, s ktorým je rada a s ktorým vedú celoživotný intimný život, tak to sa dá riešiť veľmi jednoducho. Či už proste lubrikanciami alebo lokálne podávanými estrogénmi. Čiže lokálne znamená iba natrením sliznice pošvy estrogénom. To sú lieky, ktoré sú veľmi bezpečné. Ich vplyv na celkový metabolizmus je zanedbateľný. Takže keď ženy majú tieto problémy, netreba ich neriešiť, lebo to sa dá vyriešiť elegantne a intimný život môže fungovať úplne normálne. A vieme, že pre celkové naše pocit zdravia, tak samozrejme to sa dávno hovorí, že to nie je len nejaká neprítomnosť choroby, konkrétnej choroby, ale celkové naše vnímanie jednak reálne, či netrpíme nejakým ochorením, ale aj celkový pocit našej nejakej spokojnosti, ku ktorému určite aj intimný život patrí, a tým pádom intimný život patrí aj do obdobia ženy vo fertilnom veku, v perimenopauze, aj v postmenopauze.
Čo preventívne gynekologické prehliadky v období klimaktéria? Predpokladám, že práve v tomto období sú viac než dôležité.
Vrchol vlastne onkologických problémov a onkologických ochorení s výnimkou rakoviny krčka maternice, ktorá má ten vrchol po 40-tke, narasta veľmi dramaticky práve po 50. roku života ženy. Čiže v období postmenopauzy, prechodu a klimakteria a staroby. Takže myslieť si, že ja už nemám menzes a nič ma nebolí a nechcem mať deti, tak už gynekologovi vlastne nemám čo chodiť, to je veľmi veľký omyl. Lebo práve v tomto období vieme veľmi veľa včasnou diagnostikou, prevenciou a screeningom, že nám pomôcť zachytiť či už prednádorové štádia alebo nádorové ochorenia, rakovinu v počiatočných štádiach, kedy je liečiteľná. Takže nemali by ženy prestať chodiť gynekologovi s tým, že skončila mi menštruácia, už ho nepotrebuje.
Okrem rôznych nepríjemností, ktoré niektoré ženy môžu trápiť aj v súvislosti s klimakterickým syndromom, to už ste spomínali, dochádza v tomto období často k únikom moču. Ja som našla informáciu, že počas klimaktéria a menopauzy sa vplyvom hormónov oslabuje panvové dno, ale práve toto panvové dno má slabé už pred klimaktérium veľký počet žien a nejakou formou úniku moču trpí na Slovensku takmer 40% žien vo veku nad 18 rokov. Čo s týmto? Ako si pomôcť?
Panvové dno nemá až taký úplne priamy a významný súvis len s hormónmi. Mm-hmm. Panvové dno má súvis paradoxne najmä s pôrodmi. Hej. To, že žena je tehotná, tkaniva presiaknú, potom porodí, tak tak pôrod môže spôsobiť problémy s odtrhnutím niektorých väzov, narušením svalových snopcov a svalov, a postupom veku s poklesom kvality teda jednak väzov, tkanív, dochádza k oslabeniu všetkých tých štruktúr a tzv. Poklesu panvových orgánov. Druhá vec, ktorá ale súvisí čiste s hormonálnymi zmenami, sú problémy močového traktu, kedy napríklad stúpa riziko úniku moču, ako ste hovorili, ale aj iných problémov s močením, jednak súvisí s poklesom, ale jednak aj s karenciou, s nedostatkom hormónov. Plus k tomu pristupujú problém, že sliznica pošvy napríklad, ale aj močového traktu sa stáva takzvané menej cenná, hej? Lebo sliznica pošvy pod vplyvom hormónov takisto má svoju kvalitu, pružnosť a pevnosť a ona sa stáva oveľa slabšou a zraniteľnejšou po prechode. Tam vieme tiež pomôcť hormonálnou liečbou lokálnou. Ženám, ktoré majú tieto problémy, napríklad pri pohľadnom styku a sú staršie, tak tam lokálne podané estrogény vo forme vaginálnych čípkov alebo masti zase takmer nemajú žiadnu kontraindikáciu s výnimkou jednej rakoviny močového mechúra, ale inak sú úplne bezpečné, pretože nedochádza k vstrebaniu do celého organizmu a ten efekt u žien, ktoré týmto trpia, je obrovský a je veľmi, veľmi výrazný. Ženy si niekedy prečítajú v tom príbalovom letáčiku proste, čo firmy tam musia napísať a zlaknú sa, ale nie je reálna obava z lokálneho používania hormónov. Čo sa týka unikania moču, teda hovorím, má na to vplyv veľmi to, či žena rodila, či rodila vaginálne, koľkokrát, aké veľké deti. Je to len jeden z faktorov, lebo samozrejme aj ženy, ktoré vôbec nerodili, alebo rodili len cisárskym rezom, aj im môže unikať moč. Je ilúziou si myslieť, že niekto, kto napríklad nerodil, ale bude žiť nezdravo, bude obézny, nebude sa hýbať, tak on nebude trpieť únikom moču, a žena, ktorá rodila vaginálne, športuje, cvičí, aj panové dno, tak bude problém mať. Takže problém je komplexný, ale je pravdou, že tak, ako sa ten vek zvyšuje, tak sa jednak tento problém je častejší a plus ženy o ňom oveľa viac hovoria ako v minulosti, lebo on tu bol aj v minulosti. A plus ženy chcú žiť kvalitný život aj po menopauze, chcú byť aktívne, chcú byť aktívne spoločensky, chcú športovať a zdravo žiť, a to je fenomén, ktorý ich samozrejme handicapuje. Hej? Keď niekomu pri športe napríklad uniká moč, pri cvičení, skákaní, tak je to veľmi, veľmi situácia nepríjemná. Tento problém sme v gynekológii riešili už veľmi dávno, samozrejme dlhodobo, rôznymi najčastejšie, ono hovoríme o dvoch problémoch, či uniká moč práve pri tom skákaní, mimovoľne, tanci, chôdzi, alebo mám takzvané hyperaktívny močový mechúr, čiže v noci sa zobudím a musím utekať rýchlo na toaletu. Tam pomáhajú lieky, ale pri tom prvom druhu, ktorý súvisí aj s poklesom tých pánových orgánov, tam je účinná chirurgická liečba, ktorú môže vykonať urológ, gynekológ alebo urogynekológ.
Čo všetko vlastne rieši urogynekológ?
Urogynekológ je práve takzvaná subšpecializácia, čiže skupina ľudí, ktorí sú väčšinou teda z gynekológov a zaoberajú sa práve touto problematikou úniku moču a poklesu orgánov panového dna. Čiže pokles maternice, pokles močového mechúra, čreva a operácie, ktoré sú s tým spojené. Sú to veci, ktoré sú niekedy ako keby len kozmetickou záležitosťou, že to žene vadí alebo to obťažuje. Ale niekedy samozrejme, keď je ten pokles výrazný, tak je to už aj reálny zdravotný problém, ktorý treba riešiť.
Má ho stále veľa žien a mňa by zaujímalo, prečo sa napríklad nerobia preventívne nejaké urogynekologické prehliadky, ak sa teda nerobia?
To je veľmi dobrá otázka, lebo žena príde väčšinou, až keď si to všimne, že ten pokles dosiahne nejakú úroveň. A mnohé sú vystrašené, že si napríklad v sprche zbadali, že vlastne v rodidlách sa niečo vyklenuje. A veľa z žien, ktoré nie sú informované, sa zlakne, že je to nádor, samozrejme. Lebo si myslia, že tam niečo začalo rásť a tým pádom, že to je určite nejaká rakovina. Sú vylakané, prídu gynekologovi a mali by sme ich ukludniť, že vlastne je to vec, ktorá súvisí bohužiaľ so starnutím organizmu a s menejcennosťou tkaní a poklesol vám či už maternica, alebo močový mechúr, alebo črevo. A tu by sme teda v prvom rade mali ženu ukludniť, ale prevencia v tomto zmysle, samozrejme okrem edukácie, aj formou takýchto podcastov, kde sa vysvetlí, o čo sa jedná, tak prevenciu robiť, viete, my okrem toho, že by sme každej žene, ale nielen tej, ktoré hrozí pokles pánového dna, mali povedať, že má zdravo žiť a má trochu športovať a súčasťou to je aj cvičiť všetky svaly, čiže aj pánové dno, ktoré aj tak negarantuje, že sa toho poklesu nedožijete, tak to je vec, ktorá keď žena nemá s tým žiadny problém, čiže neuniká jej moč a nevadí jej to v jej pracovnej a voľnočasových aktivitách, tak keď by ona prišla k gynekológii a on povie, že pani, ale vám poklesáva močový mechúr pomerne výrazne, to si dajte operovať. No ale prečo by si to mala dať operovať, keď jej to vôbec nevadí? Operácie s výnimkou, keď mám podozrenie, že sa môže jednať o, hovorím pacientkám mojim, o onkologické ochorenie, alebo proste sú na to kritéria, ale tieto veci, akoby korekčné, plastické, by sme mali robiť vtedy, keď žene pomôžeme zlepšiť kvalitu života. Čiže ona by nemala ísť na operáciu preto, že jej gynekolog povedal, že jej padá maternica. Keď tej žene nevadí, že jej maternica padá, tak nemá prečo ísť na operáciu, pretože keď predtým nemá ťažkosti a po operácii ťažkosti nebude mať, tak dobre, nejako to dopadlo. Ale predstavte si, že pred operáciou ťažkosti nemala a po operácii vzniknú komplikácie, pri operácii môžu vzniknúť komplikácie a my jej vlastne kvalitu života zhoršíme. Takže kým sa jedná naozaj o kozmetickú záležitosť a mierny pokles a žena problém nemá, tak by na operáciu ani nemala ísť a my nemáme nejaké moc možnosti, ako by sme jej dali nejaké lieky, ktoré by to zvrátili.
Kedy teda operovať?
Iná situácia, ako som spomínal, je, keď dojde k úplnému vypadnutiu maternice a až takzvané predrodidla a to niektoré ženy tiež zanedbajú a tam už potom dojde k tomu, že krček maternice, pošva sa odierajú o spodné prádlo a proste tam môže dojsť ku krvácaniam, problémom a to už sú reálne zdravotné problémy, kde tá liečba naozaj je na mieste a tam je aj na mieste presvedčiť ženu, ktorá by odmietala nejaký zásah, že je to v jej záujme z nášho pohľadu. Ale tvrdiť niekomu, kto má mierny pokles a nahovárať mu, že aby si to dal operovať, keď on nemá problémy, nie je na mieste.
Ak sa žena rozhodne zmeniť životný štýl, začne cvičiť a bude aj posilňovať svaly panvového dna, za ako dlho si ich vie vytrénovať tak, že sa zbaví problémov?
Ja sa priznám, že som žiaľ trošku skeptický v tomto, že by sme samotným cvičením dokázali zvrátiť už existujúci stav. Môžeme mu kvalitným, zdravým, dlhodobým životným štýlom, udržiavaním normálnej hmotnosti predísť, ale zvrátiť už existujúci unikanie moču jednoduchým cvičením je takmer nemožné. Ale treba povedať, že ak žene uniká moč týmto spôsobom, ako sme hovorili, tak naozaj je v súčasnosti na mieste o tom gynekologovi povedať. Lebo v minulosti sa robili tie operácie relatívne zložitým spôsobom a efekt bol 50-50. A hlavne nebol dlhodobý.
A teraz v súčasnosti?
V súčasnosti už možno 20 rokov sú na trhu tzv. Voľné také pásky, veľmi tenká páska, ktorá sa cez pošvu zavedie pod močovú rúru. Operácia je pomerne jednoduchá, krátkotrvajúca, musí ju ale robiť človek, ktorý je na to vyškolený a efekt je veľmi, veľmi dobrý a dlhodobý. Takže väčšine žien s únikom moču sa dnes dá veľmi elegantným a v zásade pomerne jednoduchým spôsobom pomôcť a oni sú potom veľmi spokojní, lebo ten návrat ku všetkým normálnym aktivitám je úplne plnohodnotný.
Pokiaľ ide o klimaktérium, bohužiaľ, netýka sa výhradne len starších žien, stáva sa aj to, že o svoju plodnosť príde relatívne mladá žena. Čo s tým?
Našťastie to nie je až také časté. My z toho hľadiska odborného hovoríme, že keď žena sa dostane do prechodu po 40-ke, tak už to nepovažujeme za tzv. Predčasné ovariálne zlyhanie. Nástup menopauzy kontinuálne stúpa. Hej? Dochádza k nemu čoraz vo vyššom a vyššom veku. To je dané kvalitou nášho života, kvalitou nášho stravovania a máme sa v zásade momentálne pomerne dobre na Zemi. Ale je pravdou, že u niektorých žien dochádza k predčasnému ovariálnemu zlyhaniu. Keď je to pred 40. rokom, považujeme to za pomerne vážny medicínsky problém. A znovu, ani nie je tak pre z hľadiska plodnosti, lebo plodnosť je síce základnou podmienkou nášho prežitia, ale hoci je to kruté, v individuálnom prípade to pre ľudstvo proste nie je problém. Okrem toho, mnohé tie ženy už deti majú a dajme tomu, nemusí byť prioritným problémom, že nemôžu otehotneť. Dnes, keď ale to postihne 20-ročnú ženu, lebo aj také existuje, im vieme tiež pomôcť s otehotnením a donosením plodu, ale samozrejme je to pomerne zložité a je to možné vďaka technikám asistovanej reprodukcie, úplne iná téma. Ale to, o čom sa hlavne dnes rozprávame, je metabolický, čiže prínos hormónov. Takže pokiaľ žena pod 40 rokov stratí menštruáciu úplne, tak tam nutnosť hormonálneho gynekologického vyšetrenia je plne na mieste a keď sa potvrdí hladinami hormónov z tela, to vieme jednoznačne potvrdiť, keď sa potvrdí, že došlo k predčasnému zlyhaniu funkcie vaječníkov, tak takmer nikdy nevieme tú funkciu obnoviť, lebo je to 99% nevysvetliteľné, pokiaľ to nie je žena, ktorá má žiaľ onkologické ochorenie a má napríklad chemoterapiu. Áno, tam je to jeden bohužiaľ z častých nežiaducích účinkov liečby, ale to hovoríme o niečom úplne inom. Takže väčšinou to v týchto prípadoch tzv. Idiopatických, kedy k tomu dojde ako keby z plného zdravia, nevieme určiť príčinu, ale vieme a mali by sme tej žene povedať, že pre ňu je užívanie hormónov veľmi žiaduce práve z ochrany jej organizmu, kostnej hmoty, kardiovaskulárneho systému, pružnosti, pevnosti kože, funkcie intimného života a tak ďalej a tak ďalej.
Dobré hormóny, už sme sa okolo nich niekoľkokrát motali. Hneď v úvode ste spomínali hormonálnu liečbu v období klimaktéria, teda prechodu. V súvislosti napríklad s tým klimakterickým syndrómom, aké sú jej výhody, aké sú nevýhody?
Výhody sú tie, že vyrieši všetky problémy, ktoré z nedostatku alebo výpadku hormónov nastanú, tak vyrieši akoby šibnutím čarovného prútika. Čiže tá žena naozaj behom týždňa pocíti veľmi výrazný efekt a je veľmi spokojná. Ja som zažil obdobie, keď na začiatku tá hormonálna liečba nebola veľmi používaná a potom koncom 90. rokov došlo k veľmi výraznému búmu hormonálnej liečby. Tiež sa aj menilo názvy hormonálna substitučná liečba a hormonálna terapia. Proste hľadalo sa. A my sme si mysleli, a bolo to také obdobie, že sa zdalo, že takmer každá žena po prechode dostane tabletky, ktoré bude užívať 20, 30, 40 rokov v podstate celoživotne ideálne a že bude naďalej mladá ako proste tie Američanky, bude mať krásnu pleť, bude dobre spať, nebude mať žiadne návaly, nebude mať žiadne problémy, budú mať ženy menej infarktov, lebo estrogeny chránia aj pred infarktom. Čiže sme verili, že má toľko výhod a benefitov, že nahradíme ten pôvodný cyklus hormonálnou liečbou, ktorá bude ženu sprevádzať naozaj dlhodobo a vlastne to zdravie jej zlepšíme. Nie len jej vnímanie a nejakých pocitov, ale aj reálne zdravotné zvýšime kvalitu života. A naozaj, tak ako pri hormonálnej antikoncepcii, začalo mnoho a mnoho žien, začalo byť k dispozícii veľa preparátov, tabletových, transdermálnych náplastí, gélov hormonálnych a tak ďalej, injekcií podávaných ako hormonálna liečba. A žien to užívalo čoraz viac a viac a potom my dnes v medicíne podlieha všetko, alebo chceli by sme, aby bolo založené na tzv. Evidence-based medicine, čiže medicíne založené na dôkazoch. A robia sa veľké štúdie a prebehli celosvetovo veľké štúdie na túto liečbu, ktoré ukázali pravý opak. A potom sa to dostalo do médií a antikoncepcia a hormonálna liečba po prechode, substitučná liečba, utrpela veľmi výrazne negatíva boli voči nej vznesené, pretože štúdie, ktoré boli akoby vytvorené na potvrdenie týchto našich presvedčení a dohadov, ukázali pravý opak a boli zastavené, pretože v tom ramene, kde ženy užívali hormonálnu liečbu, došlo k oveľa viac infarktom, k oveľa viac cievným príhodám, k nárastu rakoviny prsníka a dokonca skráteniu života žien. Takže tie štúdie ani nedošli do svojho reálneho plánovaného konca a toto sa všetko zmedializovalo a utrpela celá hormonálna substitučná liečba en bloc a z veľkého pomocníka sa stal zrazu veľký strašiak. Pričom my gynekológovia sme hneď videli a opakovane upozorňovali, že tie štúdie sú veľmi zle nastavené. To užívali ženy, to sa dávalo ženám, ktoré mali 70 rokov, už boli dávno po prechode, v podstate nepotrebovali tú liečbu, ale my sme im nahovorili, že viete čo, to vám spevňujú kosti z toho, nedostanete infarkt, budete sa mať lepšie. Užívali to ženy obézne s mnohými rizikovými faktormi, ženy, ktoré už primárne mali vysoký tlak, ženy, ktoré sme vedeli, že by sme im tú liečbu neodporúčali, že by proste, že tie rizika u nich konkrétnych by boli vyššie ako benefit, ale toto všetko sa dalo do jednej veľkej skupiny a potom to vrhlo tieň na celú hormonálnu liečbu ako takú veľkým neprávom. Tie štúdie boli podrobené obrovskej kritike zo strany odbornej verejnosti, ale to, čo už raz bolo zasiahlo cez média celý svet, tak ten návrat k takému masívnemu užívaniu sa už nikdy nekonal a asi ani tak skoro konať nebude.
Ako je to teda v súčasnosti na Slovensku napríklad?
Hovoril som to pomerne obširne preto, lebo dnes aj na Slovensku panuje obava a strach z užívania hormónov po prechode ešte väčší ako z užívania hormonálnej antikoncepcie. Pričom bolo dávno jasné, že tak ako v minulosti, keď nebola, že nebude to liečba pre všetky ženy, že není vhodné, aby všetky ženy, tie, ktoré nemajú príznaky, ktoré sú spokojné, nemajú čo užívať hormóny, ale ženy, ktoré majú výrazné napríklad riziko, že majú veľmi nízku kostnú hmotu, že majú riziko zlomenín, ženy, ktoré majú ťažký klimakterický syndrom, tak pre nich a sú vhodné kandidátky a vylúčime u nich kontraindikácie, tak oni z tej liečby budú veľmi profitovať a tá kvalita života sa im veľmi, veľmi výrazne zvýši a nemali by sa užívania týchto hormónov báť.
Takže stále prevláda strach, nevedomosť a túto doplnkovú hormonálnu liečbu užíva len málo žien?
Ako som hovoril, menej a menej a ten dopyt, tak ako ten boom aj firiem, aj preparátov bol obrovský, tak proste dnes je pár liekov, ktoré na trhu sú a ženy sa hormonálnu liečbu po prechode boja užívať.
Čiže
a mnohé
stále
radšej povedia, že ja to radšej vydržím, ale nie, hormóny nebudem. Hľadajú v lekárniach rôzne náhrady na klimakterický syndrom. Samozrejme, lekárne majú plno preparátov na všelijakej báze, neoverenej, to nám nevadí, ale exaktne definovaný liek, ktorý nám exaktne pomôže, keď budem dodržiavať pravidlá jeho užívania, toho sa bojíme. Ale to všelijaké preparáty sa skúšali. Niekomu pomôže naozaj aj placebo, čiže neúčinná látka, ale keď má niekto ťažký klimakterický syndrom, nemal by sa hormónov báť. Užívateľiek je však čoraz menej.
Dobre, ale existujú vôbec nejaké prírodné alternatívy?
Prírodné alternatívy, pokiaľ v sebe nebudú mať tzv. Fitoestrogeny, čiže tiež estrogen v nejakej bylinnej forme, tak my tie hormóny iným ako hormónmi nevieme nahradiť.
Ktoré ženy môžu a ktoré nemôžu užívať hormonálnu liečbu v tomto období svojho života?
Tak ako v minulosti sme si mysleli, že takmer všetky ženy, vedeli sme, že že nádor prsníka alebo že ochorenia prsníka sú rizikové, tak dnes je jednoznačná zhoda v tom, že hormonálnu substitučnú liečbu, čiže tú po prechode, by nemali užívať ženy, ktoré boli liečené pre rakovinu prsníka. Tam je to pomerne prísne kontraindikované. Tam platí zhoda medzi onkologmi a gynekologmi a endokrinologmi. Ale ďalšie napríklad onkologické ochorenia až také jednoznačné nie sú. A napríklad rakovina vaječníka, kde tak podvedome sa nám zdá, že vaječník produkuje hormóny a tým pádom ženy, ktoré mali rakovinu vaječníka, určite nemôžu užívať hormóny. Tam to vôbec pravda není. Táto rakovina nie je totižto hormonálne závislá vo väčšine prípadov. Hej. A tým pádom, a mnohokrát sú to ženy práve ešte aj pred prechodom, pred 50. rokom života a ich kvalita života trpí. A tieto ženy sa nemusia obávať, okrem úzkej skupiny hormonálne produkujúcich hormónov, ktorých je menšina, zásadná menšina, tak napríklad tieto ženy hormóny užívať môžu. To isté platí pre rakovinu maternice, pre rakovinu krčka maternice. Tam ten prístup musí byť veľmi individuálny, ale akési generálne odmietnutie, že mala som onkologické, gynekologické, onkologické ochorenie, rovná sa nemôžem užívať hormóny, nie je pravdou. Je pravdou to, že mala som onkologické ochorenie rakovinu prsníka, tam sa hormóny neodporúča užívať.
Veľmi pekne ďakujem za všetky vysvetlenia a objasnenia. Naozaj som presvedčená, že by mohli pomôcť mnohým ženám. Počúvali ste už štvrtú časť Gynecastu, podcastu denníka ZME. Vychádza v utorok a ak si nechcete nechať už nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gynecast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gynecast@sme.sk. Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne veľmi pekne ďakujem za všetky informácie. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok bude našou témou dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok.